Kristus on üles tõusnud. Veel, Kristus on üles tõusnud. Ja veel kord, et siis terve kirik ajaks. Kristus on üles tõusnud. No nii, selle tervitusega alustame meie oma tänast esimese ülestõusmise püha juba teist jumalateenistust. Kell 8 hommikul oli juba pea jumalateenistus koos armulauaga ja praegust jumalateenistust me nimetame siis pere jumalateenistuseks. Kogudus on ka omaette pere, üks perekond, kus on suuremad ja väiksemad, nooremad ja vanemad, kus on kõik nagu ühe isa lapsed ja kus kõigil on ka üks ema. Kui me teame, kes on meie isa, tähendab Kristaste isa, siis ma arvan, et keegi meist ei eksi. Meie isa palve, kõige tuntum palve ütleb juba ära. Meie isa, kes sa oled, kus kohas? Taevas, jah. Aga see sama isa võib olla siin samas meile lähedal. Lähemal isegi kui teised inimesed meile ja lähemal isegi kui meie oleme ise endale. Ehk siis taevas ei ole kusagil pilvede taga ega kosmos avaruses või linnuteede juures, vaid tõeline taevas Jumala riik on meie sees. Ja kui ta seal on olemas, siis on ta ka reaalselt ka olemas. Oma poja Jeesuse Kristuse ristilöömise ülestõusmise läbi on meile taevas avatud. Ja see ongi tänase ülestõusmispüha kõige suurem ja kõige olulisem mõte ja tähendus. Me peame selle pisut teissuguse lühendatud liturgiaga, kuna ka pühapäevakooli õpilased ja õpetajad on tänaseks tublisti valmistanud ennast ja meil on hea meel sellest osa saada. Samuti ka Rebecca Kaukver mängib meile nõnda, et on mida kuulata, mida vaadata, millele kaasa mõelda ja mille üle järele mõelda. Just järele mõtlemine on võib-olla kõige olulisem asi, kui me räägime nii olulisest asjast ja nii vähe inimlikult tõestatavast asjast, nagu on Jeesuse ülestõusmine. Aga olulisemat ja suuremat sellest ei ole. See on vundament alus, millel püsib kirik. Ja kui ma ütlesin, et kui Jumal on meie isa, vaimulik isa, siis kirik, kuhu me ka täna oleme tulnud, mitte hoone, kivist hoone, vaid kirik kui vaimulik ühendus on meie ema, on meie vaimulikuks emaks. Nii et tere tulemast täna nii olulisel tähtsal päeval siia Rapla kirikusse Jumala teenistusele. Tänaseid lektsioone loevad Kaia Lilander ja Kurmet Holm ja organistiks on Kristi Hintsberg ja lauluraamatu vahel on ka Missa vihik, lühike liturgia, kus on ainult mõned üksikud vastulaulud, on seal sees kirjas, nii et te võite ka seda siis kohe pärast alguslaulu jälgida. Aga laulame nüüd ühes koos ühe ülestõusmise aja pidulikuma laulu ja tõepoolest sellise hümniliku laulu. Siin ongi öeldud, et ongi Easter hümn, ülestõusmispüha hümn ja teatavasti hümne lauldakse, kuidas? Pikale või püsti? Püsti, just nimelt. Mõned juba tõusid. Tõuseme püsti. Siis meie laul kostab ka vägevamalt välja ja laulame laulus 105. Jeesus Kristus üles tõusnud, halleluuja. Võidupäev nüüd meile koitnud, halleluuja.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand, tulgu teiega. Palvetagem. Kõige vaheline Jumal, sina oled oma Poja kannatuse ja ülestõusmise kaudu avanud meile tee igavesse ellu. Aita meil kõiges südames temale loota. Sinul olgu ülistus ja au, Jeesuse Kristuse surmavõitja ja meie elu allika läbi.
Ja nüüd palun Kaial tulla lugema tänast esimest Vana Testamendi lugemist 73. psalmist. Aga sellel ajal võime istuda.
Ometi jään ma ikka sinu juurde, issand. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale paremama lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Tänu, Rebekka, kuna sa vist pärast enam ei mängi, siis me võime oma tänu talle juba väljendada praegu, kui see meile meeldis. No nii, ja nüüd kutsun siia Kurmeti, et loeks meile tänase episteteksti Apostel Pauluse Roomakirja 6. Peatükist.
Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi. Nõnda võime ka meie käia uues elus, sest kui me oleme kasvanud kokku, tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega, teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii, et me kunagi enam ei orjaks pattu. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kui me oleme ka surnud koos Kristusega, siis tunneme, et me ka elame koos temaga, teades, et Kristus, olles üles äratatud surnuist, enam kunagi ei sure. Surm ei valitse teda enam, sest mis ta suri, seda ta suri patule ükskord ja alatiseks. Aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja nüüd tõuseme, kuuleme ka tänast evangeeliumi teksti ja loen Mattuse evangeeliumi 28. peatüki salmidest 1-8 Jeesuse ülestõusmise kirjeldust. Hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja näe sündis suur maa värisemine, sest issand ingel laskudes taevast tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles, teie ärge kartke, ma tean, et otsite ristilöödud Jeesust, teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Nagu ta ütles, tulge vaadake paika, kus ta magas ja minge kiiresti öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. See on püha evangeelium. Istume ja laulame nüüd järgmise laulu 425, aga ütlen enne veel, et ilmselt te näete kas oma või ees või taga pingi peal, pingi servas pabereid ja vist ka pliiatsit. Miks need seal on? Mitte selle tõttu, et kui kirikus igavaks läheb, siis hakkate joonistama või trips-traps rulli mängima oma vahel, vaid need on paperid, kus te võite oma eestpalve soovid kirja panna. Tänase pere jumalateenistuse mõte on see, et kirikupalve ei oleks mitte vaimuliku poolt koostatud või ette kantud, vaid teie enda palve soovidest. Need palve soovid võid olla väga erinevad. Isiklikud, elumured, aga ka rõõmud, ootused, lootused. Praegune olukord Ukrainas ja kogu maailmas laiemalt. Kõik sellised küsimused, mis nii ehk teisiti ka konkreetselt meid puudutavad. Nii et olge head, pange oma palve soovid nüüd siis ka kas selle laulu ajal juba või siis ka järgneva kõne ajal, pange kirja ja jätke oma kätte nii kaua, kuni siis õige aeg tuleb, kui me need teie käest juba korjame kokku. Aga nüüd siis laulame laulu 425. 425, seal on paar viitelised puudu jäänud. Ja see on ilus laul soomlasest muusiku Pekka Simojoe viisil, mis on seal väga armastatud ja ka meil armastatud laul. Jeesus meid sa puuduta nüüd, tõsta tolmust ja võtame süüd, oma rahvaga meid sa ühenda suurt rõõmu, me sünnime siis. armu meile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Üks lugu jutustab sõja järel Berliinis, Saksamaa pealinnas, ühest pastorist, kes läks üles tõusmispühal, vaatamata sellele, et suur sada oli üle käinud, kõik oli purustatud, kogu elu oli vaja uuesti üles ehitada. Ta läks mööda teed ja küsib vastu tulevalt noormehelt, kas sa tunned Jeesust Kristust. Noormees vaatas arusaamatuses küsijale otsa ja vastas siis kiiruga, ei härra, ma ei tunne teda. Minge küsige kohalikust politseiametist, äkki nemad teavad, kus see inimene võiks elada. Ma mõtlesin seda lugedes, et üritan täna siin koguduses teie peal seda sama eksperimenti korrata ja proovida. Aga kui ma näen, et teid on täna nii palju siin ja kõigi nii nagu nii ei jõua, siis otsustasin füüsilises mõttes sellest loobuda, aga vaimulikus tähenduses või vaimulikus mõttes ma esitan selle küsimuse siiski igal ühele teist, kes te olete. Kas te tunnete Jeesust Kristust? See on esimene küsimus, mida võib olla üldse, kui me räägime usust või usule tulemisest, usu juurde jõudmisest, usu fenomenist aru saamisest, sellest, mis on usu aluseks ja kuidas see usk meid kanda saab ja võib, on see, kes on Jeesus Kristus, kelle ülestõusmist me täna tähistame suure pühana. Kogu Lääne Kristuses on just täna ülestõusmispüha ja sadades keeltes tõenäoliselt öeldakse, Kristus on ülestõusnud ja vastatakse, et on tõesti ülestõusnud. Täpselt nii, nagu me Jumal teenist alguses ka täna tegime. Nädala pärast on idakirikul, ehk siis nendel, kes peavad ülestõusmispüha juuliuse kalendri järgi, valdavalt siis õigeusu kirikul, ülestõusmispüha ja võiksime öelda, et see nädal, mis nende kahe püha vahele mahub, kus siis üks osa maailmast ülistab ja kiidab täna seda Jumalat, kes oma poja on siia maailma saatnud, et meid lunastada ja päästa ülekohtust, kurjusest, patust, isekusest, kõige sellest, mis ei lase meid olla need, kes me mitte et olla tahame, vaid kes me olema peaksime. Ligimest armastavad inimesed, kes oleme valmis rohkem andma kui küsima. Sest alles siis, kui me oleme valmis andma ja reaalselt kanname abi kellele tahes, kas Ukraina põgenikele siin Eestis või ükskõik, millisel kombele moel, meie teile satuvad need mehed või naised, kes on Jeriko ja Jerusalema teel röövlite poolt läbi pekstud hingeliselt või ihulikult, kellele me saame nendeks alastajateks ja maarlasteks, keda Jeesus seab eeskujuks. Mida ma pean tegema, et ma päriksin igaves elu? Jeesuses Kristuses on Jumal selle meie heaks juba kõik ära teinud, et meil on tee olemas. Jeesus ütleb ju, et mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Aga nüüd ongi küsimus, kui Jeesus üles tõusmise järgselt 40 päeva hiljem, nagu evangeeliumid räägivad, läheb taevasse ja jätab oma töö või selle oma missiooni nüüd oma lähedast õpilaste jüngrite õlule võimatuna näiva võimaluse, aga ta uskus neisse. Ka siis, kui need jüngrid ise seda ei uskunud, et see on üldse võimalik. Ta uskus neisse saates nelipüha päeval oma vaimu, mis tegi neist vägevad võitlejad, mitte relvadega, millega tavaliselt arvatakse, et ollakse suured ja vägevad ja võitmatud, vaid vaimuga, vaimurelvadega, mille olemasolul ei suuda ka kõige vägevamad ja kõige täpsemad relvad hävitada. Jah, välised võidakse hävitada. Me näeme seda ka täna maailmas ja läbi aegade on see ju toimunud. Pidevalt on see maailm kusagilt veremarraskil. Ja ameti on ristiusus sõnum 2000 aastat selleks siin maailmas levinud, et me leiaksime selle rahu, mis on üle inimlikust mõistmisest. Sest Jeesus, kelle kohta öeldakse profeti Jesaja raamatus, et on rahuvürst, on meile võimaluse annud olla tema järgija rahu saadik, kuulutada rahu ka kõige rahutumal ajal. Kuulutada mitte ainult vaherahu sõdade vahel, nagu vahel öeldakse, et mis see rahu muud on, kui maailmas teatud hingetõmba aeg, uueks sõjaks ettevalmistamise aeg, et siis näidata oma tugevust, oma vägevust, oma jõudu ja kõike seda, mis inimene arvab tegevat teda inimeseks. Ja ometi muudata selles tegevuses hullemaks ka metsloomast. Nõnda siis, kas te tunnete Jeesust Kristust? Kas on neid palju täna siin, kes ei usu? Või kes ei tunne? Kes on võibolla täna juhuslikult sattunud siia kirikusse, vaadanud, et kirikuks lahti, võibolla orelimäng kostis välja ja või kiriku kell. Raadios ja televiisioris räägitakse, et täna on ülestõusmispüha. Ma lähen ka vaatama, huvi pärast. Äkki on midagi põnevat. Äkki tehakse midagi sellist, mis võibolla mind vaimustab, mida ma pole näinud ega kuulnud ja võibolla mis veelgi olulisem, mis mind innustab kaasa mõtlema. Ja kui ma olen juba kaasa mõtlema hakanud, kaasa tegutsema ja saan hoopis ka kaasa haaratud sellesse tegevusse, mida kristlikus kirikus ja koguduses tehakse. Nüüd teine küsimus, mida ma siis sellele vastavalt võib-olla esitaksin, kui te ütlete, et te tunnete Jeesust Kristust, ei saada küsijat otsima kohaliku politseijaoskonda või kiirabisse või kuhu tahes või kalmistule, et juuda kusagil seal on aasta tuhandeid tagasi, 2000 aastat tagasi tegutsenud suur õpetaja, maailma parandaja, sotsiaalrevolutsionäär, ja need nimetusi võib oi-oi kui palju tema kohta välja tuua ja öelda. Ega need isenesest ei ole ju valed, aga nad vaatavad ühte isikut vaid ühe tahu järgi ja teevad selle läbi üldistuse. Aga see ei ole veel õige vastus. Õige vastus on see, kus kõik need on ühendatud millegagi, mis ei ole nii mõistetav, nii aru saadav, nagu see, kui keegi tahab olla siin maailmas suur ja vägev eeskuju, olgu superstaar või kes tahes. Kus siis Jeesus on? Kui me teda tunneme, järgmine küsimus, no kus ta siis on? Me ütleme, et on taevas. Jumal on ta võtnud oma paremale käele, pannud ta nii-öelda kaasvalitsejaks ja viimse kohtupäeva tähendamissõnas on üks huvitav Jeesuse jutustus, selline pildikeeles jutustus, mis on muide Roomas Vatikani Sikstuse kabeli altari seinaks või altari maaliks joonistatud. Väga võimas pilt, kui ei ole keegi võibolla veel Roomas käinud ja või on kavatsus minna, siis kindlasti minge ja vaadake ja imetlege seda, mis moodi viimsel kohtupäeval eristatakse või eraldatakse õiged ja ülekohtused. Kes on õige? Kes on ülekohtune? Meie jaoks on vastus tavaliselt olemas. Õige on see, kes teeb õigeid asju ja ülekohtune on see, kes ei tee õigeid asju või teeb siis ainult valesid asju. Ja selle tõttu satub ta vastuollu ajaliku maailmaga ja ka satub vastuollu ka Jumala tahtega ja Jumala teoga. Üldse on Piibli sõnumit kergem mõista just selle tõttu, et seal on väga palju pildikeelt. Kõige olulisematest teemadest ja olulisematest asjadest räägitakse just nimelt läbi lugude. Mis on kõige olulisemad asjad? Jumala inimese vaheline suhe. Mis teine enam vähem sama oluline on? Inimese ja tema ligimese kaas inimese vaheline suhe. Moodustubki see ristimärk. Kui Jumala inimese vaheline suhe on paigas, kui see toimib, alles siis saame panna ka selle horisontaalse suhte paika, sest muidu ei ole meil seda kuhugile kinnitada. Muidu me peame ise enda vägevusele, tarkusele, mis tahes oma ambitsioonidele selle kinnitame ja arvame, et see ongi õige tõelisem tõde. See ongi see, mis tegelikult mind siin maailmas üleval hoiab ja kannab. Aga see on tegelikult üks kõige suuremaid eksitusi. Piibli viimases Johannese ilmutusraamatus antakse tegelikult hinnang Väike-Aasia seitsmele kogudusele. Johannesele antakse korraldus kirjuta nendele kogudustele, mis neil puudub ja mis neil on hästi. Aga ühe kõige kriitilisema hinnangu saab Laodikeia kogudus just selle tõttu, et küsimuses inimese Jumala, looja ja oma loodu vahelises küsimuses on suurem osa sellest kogudusest neutraalsed või ükskõiksed. Nad ei ole poolt, avalikult alati nad ei ole ka vastu. Nad võtavad seda kui ühte reaalsust, mis ka kuulub selle maailma juurde ja kui vaja, siis me tuleme, tarbime seda, aga muul ajal me saame oma eluga väga hästi hakkama. Ja nüüd ütleb siis Johannes Laodikeia kogudusele või lastakse tal öelda, üles tõustud issand enda poolt. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, oleksid someti kas külm või kuum. Aga et sa nüüd oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan mu masu välja oma suust. No kas midagi karmimat ja koledamat asja saab ette kujutada? Kui ma olen erapooletu, nii nagu väga paljudel juhtudel on võimalik meil olla erapooletud elus, ei ole poolt ega vastu, hääletamegi niimoodi, kui keegi küsib, et kas erapooletud on, siis tõstetakse hea meelega käsi, see siis ei ole vaja ju vastutada. Küsimus on selles, kas me oleme võimelised vastutama millegi eest, kellegi eest, ise enda eest, teiste inimeste eest. Kas ja kus maani me saame üldse olla erapooletud, kuigi see võib tunduda kõige ohutum teguviis. Meie suurim probleem tegelikult ongi see, et me tahame olla ise endale jumalaks, selleks ülimaks kohtumõistjaks, kuid märkame selle võimatust, selle ambitsiooni võimatust pahatihti alles liiga hilja. Ja nüüd sellel samale Laodikeia kogudusele öeldakse, et on võimalus. Ja ärge nüüd seda võimalust kuidagi maha magage. Kui te seni olete suhtunud Jumalasse ja tema töösse ja teosse meie suhtes kuidagi moodi kas üleolevalt või ükskõikselt, neil antakse võimalus valida parem osa, seada endale kõrgem eesmärk kui inimene tavaliselt siin maailmas, noh, seab. Üldiselt me ikkagi seame endale päris madalad eesmärgid. Ja siis öeldakse neile, aga ka meile. Ega muidu ei ole siis piiblisse pandud väga palju selliseid tekste, mis meid endid puudutavad. Olgu siis jutustused, lood või pildid, need kõik ju tegelikult kõnelevad ühel või teisel moel meist endist, kes me neid tekste loeme. Ja kuigi me arvame küll, et need kõnelevad teistest inimestest ja paneme kohe paika, kes kellegi sarnane ja prototüüpsel on. Aga kunagi ei tohi unustada, et nendel lugudel on sügav tähendus meie endi jaoks. Ja siis ütleb see sama nägija Johannes või ülestõusnud Kristus laseb tal öelda, et sa ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ja mul ei ole puudu millestki. Sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et sa nendega riietad ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi. Teatavasti Aadam, kui ta paradisaias oli keelatud vilja söönud ja noppinud, siis kui Jumal kutsub teda Aadam, kus sa oled, inimene, kus sa oled, siis Aadam vabandab, ma olin alasti, ma peitsin ennast ära. Enne seda oli ta samuti alasti, aga ta ei peitnud ennast ära. Alles siis, kui ta oli midagi teinud seda, mida ta teha ei oleks tohtinud, alles siis ta tunneb, et alasti olek on midagi häbiväärset. Üks asja on väline alasti olek, teine asja on sisemine, südame alasti olek. Ma olen teinud midagi, mida ma mitte mingil kombel ei oleks pidanud tegema. Ka siis, kui ma asju näen oma silmadega sageli teistmoodi, iga üks näeb võib-olla ühtes sama sündmust erinevalt. Väga sageli kutsutakse teatud näiteks ka liiklusõnnetuste ja muude selliste intsidentide puhul erinevate inimeste hinnanguid saama. Mida sina nägid? Kuidas sina nägid? Selle nurga pealt, teise nurga pealt, kolmanda nurga pealt ja mida sina sellest loost üldse arvad? Ja nii on tegelikult ka Kristuse ülestõusmisega, tema ristisurmaga. Kõik evangelistid jutustavad seda pisut erineva nurga pealt. Aga kõik kokku moodustavad ühe terviku. Ja kui me selle terviku kätte saame, alles siis on ka tõde meie käes ja meie poolel. Siis on see tõde, mis meid vabastab. Küll hädavalest ja pärisvalest ja kõigist muudest vabandustest, miks ikkagi tõde ei saa päriselt võtta tõena, vaid ikkagi peab pisut valet ka sinna sisse segama, et oleks usutavam. Ja nõnda me siin maailmas elame. Midagi ei ole teha. See ongi meie osa, meie roll. Paljud ütlevad, et kõik teevad ju nii. Valetavad ja varastavad ja jõuavad ikka hellele oksale. Aga tänane pühapäev ülestõusmise püha ütleb meile, kes on see, keda me peaksime järgima. Mis on siis selle tänase püha kõige olulisem mõte? Ülestõusmise püha ütleb meile, et Kristuse käes, kes meid, sind ja mind isiklikult tunneb, kui selle pastori puhul, kes küsib Berliinis noormehe käest, kas sa Jeesust Kristust tunned, siis täna küsitakse meie käest, kas Kristus ka sind tunneb, kas Kristus ka mind tunneb. Kurvet luges täna väga ilusa teksti Uuest Testamendist Rooma kirjast, kus räägitaksegi sellest, et kes me iganes oleme Kristusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse. See tähendab, ristimine tähendab oma vana loomuse, oma vana mina uputamist. Siin selles meie ristimisvaagnas ei ole võimalik kedagi ka midagi ära uputada ega peagi ära uputama, aga see vana Aadam, kes ikka tuleb sealt veest välja ja üritab meid siis tõmmata tagasi, mitte minna edasi sellel teel, mille Jumal on meile oma poja Jeesuse Kristuse läbi juba valmistanud. tahab, et me tuleksime tagasi seal paradise aias ja üritaksime igal võimalikul juhul haarata keelatud viljast. Vaatamata sellele, et sealt söömine põhjustas surma. Ja just sellest surmast, sellest patust, sellest süüst, mis tegelikult kogu inimkonda kannab ja meid igat ühte üksikultki siin maailmas juhib, ilma, et me seda tahaksime. Just sellest on tulnudki Jumal oma poja Jeesuse Kristuse läbi meid päästma ja vabastama. Ja kui me nüüd sellest lahti saame ja jõuame selle sõnumina, mida tänane ülestõusnud püha ütleb, Kristus on ülestõusnud. Ta on tõesti ülestõusnud. Ta on selleks ülestõusnud, et meie võiksime ülestõusta sealt, kus me oleme, sellest nii-öelda patuporilombist. Et meie saaksime need tiivad, millega meil ei saa kohe lennata taevasse, vaid näeksime seda maailma pisut avarama pilguga. Mitte maast, konna perspektiivist, kes hüppab ikka ühelt mättal teisele arvab, et iga järgmine mätas on tugevam ja kannab teda paremini, vaid kotka perspektiiviga, kes me näeme kaugemale, kes me näeme kõrgemalt, kes me haarame tervikut. Ja küll on hea, kui me täna siis teame jälle seda sama kurmeti loetud teksti, kui me oleme kasvanud kokku Kristuse surma sarnasusega, siis võime seda olla ka tema ülestõusmise sarnasusega. Ja see ongi kõige suurem, kõige olulisem. Saagem Kristuse sarnaseks, tema ülestõusmise väe sarnaseks. Ja meil on avatud tee juba surmast ellu. Ka elus surm on avatud tee. Ega seda teed keegi teine meie eest ära. Ikka me ise. Aga ka see teine pool, surmast ellu, mida keegi teine meil anda ei saa, meie oma vanemad ei saa meil anda, me ise ei saa seda kusagilt osta, ei puht valgat ega mustalt turult, vaid Kristus on oma ülestõusmise läbi surnust. Selle tee, selle värava meie jaoks avanud. Ja ainuke asi, mida me saame teha, jälgida, et keegi ega miski ei paneks seda väravat meie eest kinni. See ongi minu sõnum. Nii lihtne, kahjustaks liiga pikaks, aga ma usun, et teie oma palve soovid, mida te olete kindlasti juba kirjutanud ja kui veel ei ole, siis jõuate kirjutada, aitavad seda kõike meil ka mõista. Ja nüüd siis pühapäevakooli lapsed on pikalt ja kaua juba oodanud, et kuidas nemad ometi saaks täna kirikulisse tervitada. Tulge siia, lapsed ja suured, nii et kuuleme seda sõnumit, mida neil on täna meil öelda. No vaadake, sellised tuleviku muusikud juba siin meie koguduse pühapäevakoolis sirguvad, nii et loodame ka järgmisi ülesastumisi, nii et olgem tänulikud selle eest, et ka selles koguduses on olemas kasvulava või järelkasv, sest kui ei oleks pühapäevakooli, poleks ka tegelikult varsti kogudust. Nii et see on üks kõige olulisemaid asju, mis me koguduses peaksime nagu prioriteediks või esmatähtsaks üldse pidama. Aga ka kõik muu on loomulikult oluline. Ja järgmine laul on siis laul number 119. Ja selle laulu ajal me siis korjaksime ära need teie palvesoovid, nii et kui kellelgi on veel oma palvesoov kirjutamata, katsuge niimoodi kirjutada, et ma ka aru saan ja et oleks nagu see mõte kenasti sees, mille pärast te palvetate ja ma hea meelega siis loen need teie palved altaris ette. Selle laulu ajal siis võibolla kolmanda salmi ajal, neli salmi on seda kolmanda salmi ajal, kas on äkki keegi pühapäevakooli lastest või noortest nõus seda korjama neid palvesoove ära. Aga laul 119, võidu saanud, nüüd on süütud all, kes on jätnud elu Golgatal. Ja need palved on siis tänase kirikupalve osaks ja iga palve järel, kui ma ütlen, et kuule meid, armas issand Jumal, siis me selle sama fraasiga laulame iga palve osa järel, kuule meid, armas issand Jumal. Meie isa taevas, suur aitäh, me tõuseme püsti, palveks, jah. Meie isa taevas, suur aitäh kõigi inimeste, suurte ja väikeste eest, kes on võtnud täna aja ja kirikusse tulnud. Palun õnnista neid, lohuta, kui neil on muret, ja palun, et sinu ees me kõik püüaks olla sinu poja Jeesuse Kristuse sarnased, et võiksime olla sinu armust õigete poolel. Kuule meid, armas issand Jumal.
Kuule meid, armas issand Jumal.
Jeesus, palun sinu hoidmist ja õnnistust minu perele, meie kogudusele, Eesti Vabariigile, Ukrainale ja tervele maailmale. Me palume sind.
Kuule meid, armas issand Jumal.
Palun anna mu emale tahet terveks saada ja õnnista teda sel tervenemise teel. Me palume sind.
Kuule meid, armas issand Jumal.
Armas Jumal, ole hea, aita meie koguduse liikme, Kaie ema, kellel on mured tervisega ja kes ei saa tõusta toas jalule. Ole hea, ole toeks ka Kaie isale, sest ka tema vajab raskes olukorras tuge ja abi. Ole hea, ole toeks ka Kaiele sel raskel ajal, sest tema on meie koguduse süda. Ta aitab teisi, kui teistel seda vajavad ning nüüd vajab ta ka meie abi. Me palume sind. Palvetan Ukraina rahva ja riigi eest. Aidaku neid Jumal. Tulgu rahu maa peale. Me palume sind. Palun paranemist Mari Leipalule. Me palume sind. Seistes valiku ees, Jumal hoia, et keegi ei värataks. Me palume sind. Bože, stjelaj tak štobe pöstrej zakončilas eta vajna i vse narode, vse religi i naci žili v mire i saglasi pravoslavnaja ruskaja. Me kuuleme, me palume sind. Alastav Jumal, lase meie lastel kasvada rahus ja ülekohtuseta ja vägivallatus maailmas. Me palume sind. Et oleks rahu ja mõistmine inimeste vahel võimalusel annetada hea teoks abivajajaile, kellel on seda väga, väga vaja. Me palume sind. Päästa meie peres iga üht ära kurjast, halasta meie peale, me palume sind. Et kurjad jõud ei saaks võitu ja saabuks rahu, me palume sind. Issand, kaitse ja aita meid meie püüdlustes ja tegudes, me palume sind. et sõda lõpeks Ukrainas ja mu lähedased oleks terved ning saaks rahus elada. Me palume sind. Palume ülemaailmse ja isikliku meelerahu, armastuse ja õiglaste tegude eest. Me palume sind. Kaitse ja hoia Ukrainat. Anna jõudu ja hingerahu. Me palume sind. Et Karl Oskar oma raskustest läbi tuleks ja leiaks taas ülesse sihi, kuhu poole minna. Meie pere koolilastele ole toeks ja abiks just neil hetkil, kui seda enim vaja. Me palume sind. Jumal, aidaku kõiki häid inimesi ja kannatunuid Ukrainas. Elagu Ukraina, me palume sind. Soovin oma lastele ja naisele head tulevikku ja muretut sõjavaba elu. Me palume sind. Tervist kõigile ja abivajajatele. Me palume sind. Üks pikem palve soov, mida ma ei jõua praegust ette lugeda, aga selle palve mõtted, selle palve palveta enda poolt kindlasti jõuavad ka täna Jumala ette. Me palume sind. Täname Jumalat, sest tema on hea. Me palume sind. Ja kõik need palved ja paljud muudki palved, mis võib-olla jäid täna esitamata ja ei jõutud ka siia minu ette tuua, nii Eesti kui Ukraina kui kogu maailma rahvaste riikide pärast, on meil tõeliselt põhjust tõsta oma pilgud üles ja paluda, et Jumala tahtmine sünniks. Ja kui tema tahtmine sünnib, siis kellegi maa peal see valitseja tahtmine ei suuda seda kuidagi moodi väärata. Ja selleks ütleme ühes koos Jeesusenes õpetatud sõnadega, meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Ja nüüd, kui veel jaksate, laulame ka ühes koos lõpulaulu 435. Ja kuna ka selle laulu puhul on tegemist tegelikult hümniga, mis on olnud afroameeriklaste võitluslaul, siis selleks, et ka see laul kostaks nõnda, et ka kirikulagi isegi väriseb seda laulu kuuldes meie suust, laulame 435. Ühel päeval läheme üle jõe. ootasin ära, kuni viimased oreli helid veel laajal kostavad. Suur tänu! Ilusat Jumala teenistus pole ammu enam olnud. Ja ma usun, et neid tuleb edaspidigi veel. Nii et, ja nii ilusat ülestõusse püha ma ei mäleta ammu aega. Kuna 3 aastat või 2 aastat vahepeal ei saanud üldse kohale tulla Jumala teenistusele, võibolla Jumal andiski sellise ilus ilma, et saame 3-kordse siis rõõmu ja tänulikkusega seda päeva täna siin pühitseda. Ja nüüd lastel, nii pühapäevakooli lastel kui ka kõigil lastel, kes siin kirikus on, kes võibolla praegu pühapäevakoolis veel ei käi, aga võibolla hakkavad käima, on siin kiriku aias üks selline ilus, mis asi ta siis on nüüd, mäng. Munade otsimise või leidmise mäng vist ees ootamas. Nii et kõik, kes on lapsed, siis olge hea, tulete kohtumas või kokku, oodatakse teid kiriku peaukse juures. Nii et saate sellest osa. Nii et see on selline tore võimalus, kuna täna on ka püha, kus mune värvitakse ja üksteisele kingitakse, nii et selline tore väike otsimise mäng. Otsime nende munade läbi tegelikult ka Kristust, kes on ülestõusmine ja elu. Ja ilusat pühade jätku ja taas kohtumiseni juba uutel kordadel. Aitäh!